Bună ziua, dragi ascultători, ne reîntâlnim la SAP George pentru un nou episod de educație financiară live la SAP Radio, gazda dumneavoastră în fiecare săptămână, Cezar Sigmirean, alături de invitații mei permanenți, Ovidiu Spătăcean, cadru didactic în cadrul UMFST Târgu Mureș. Bine ai revenit, Ovidiu!
Salut, Cezar, mersi de invitație, o plăcere să te revăd și să ne întâlnim cu ascultătorii noștri din nou pe radio.
Mulțumesc tare mult! Și, desigur, Radu Moruțan, manager grup retail la BCR, sponsorul emisiunii noastre. Mereu o plăcere, bine ai revenit!
Țărul stoc, bine v-am regăsit, mulțumesc de invitație!
Și voi deschide emisiunea cu câteva informații care să ne ajute să creăm un context raportat la tematica pe care o abordăm astăzi, economii, da? A face economii. Unul din 5 români nu reușește să economisească, dar aproape 50% economisesc lunar cel mult 500 de lei. 10% declară că fac economii de cel puțin 1000 de lei pe lună, iar pentru 53% dintre români, investițiile sunt o formă de a face economii. Dintre toate generațiile de peste 18 ani, milenialii sunt cei mai interesați de investiții ca tactică de economisire. Nu uitați și de premiul pe care îl oferim la fiecare ediție, un super ghiozdan oferit de BCR pe care îl puteți câștiga la final de emisiune, dacă ne răspundeți corect la o întrebare desprinsă din conținutul discutat. Acestea fiind zise, dragi invitați, vă propun să intrăm în subiectul emisiunii.
Cu mare drag. Deci cifrele nu arată bine, nu?
Nu prea.
Ok, înseamnă că într-adevăr e un subiect de actualitate și zic eu de mare interes pentru ascultători. Aș vrea să fac o precizare pentru început. Ne vom limita astăzi la economisire. Am văzut întrebări foarte interesante din partea ascultătorilor noștri.
Da, să întrebări care alunecă studenților Petru Maior pentru întrebările transmise.
Da, mulțumim, sunt chiar foarte, foarte inteligent construite. Despre investiții propun să discutăm într-o emisiune viitoare, asta pentru că până ajunge la investiții trebuie să economisim. A investi înseamnă a avea ceva bani puși deoparte și asta înseamnă că în primul pas ar trebui să economisim. Deci, Radu, salut din nou.
Salut,
de ce ar fi important să investim? Ce motive ne-ai da?
Hai să începem un pic altfel emisiunea de astăzi.
Te rog.
Să spunem așa, noi ne adresăm practic studenților, da? Cu o medie de vârstă de 20 de ani, oare greșesc, Cezar?
Cu mici excepții, plus 50.
Să știi, de la 18 până la 32 de ani suntem, okay. Cam acolo, da. Deși din rândul câștigătorilor avem și persoane de 40 plus.
Un altfel de student.
E adevărat, dar hai să zicem că media este de 20 de ani.
Așa, atunci. Hai, setăm așa, 20 de ani.
Și o să spun așa, dacă începeți să economisiți astăzi 100 de lei, veți avea cea mai tare excursie de pensionare posibilă în momentul în care vă veți pensiona.
Asta e un unique selling point foarte bun. Îmi place.
Când spun chestia asta și încep să povestesc chestia asta, toată sala tace, știi? Și stau să se gândească oamenii. Wow, chiar? E posibil? Cum e posibil să facem treaba asta?
Procesează.
Da, și atunci încep și faci calculul. Ok, 100 de lei, 1200 pe an, cât mai am 40 de ani până la pensie, hop, vorbim de undeva la 10.000 de euro, asta în cazul în care nu capitalizăm deloc
exact. Banii
ăștia. Și revenind acum la întrebarea ta, Ovidiu, sau la discuția noastră, da, e important să economisești, dar cel mai important este să știi pentru ce vrei să economisești.
Corect.
Pentru că sunt în timp și asta am văzut, sunt perioade de timp diferite, ca și vârsta noastră în care în tinerețe aveam alte priorități, în momentul în care ești cu familia, ai cu totul și cu totul alte priorități și când te apropii de vârsta pensionării ai evident alte priorități. Și atunci, în funcție de perioada de viață în care te găsești, automat și partea de economisire poate să fie diferită, adică să meargă cu un scop diferit. Și de aici o să ajungem săptămâna viitoare, dacă vorbim și de investiții care vor fi cam pe același calapod construite din punctul ăsta de vedere. Deci este important să știm de ce vrem să facem economisirea, pentru ce vrem să o facem și în special pe ce perioadă de timp vrem să economisim. Sigur că eu sfătuiesc pe oricine care practic începe acum viața, să ia viața pe cont propriu și să înceapă să se lupte, o luptă viața, deci te luptă, îți sfătuiesc pe oricine care să și economisească, să înceapă să economisească din puținul pe care îl are să poată să facă, să poată să facă economii. Și știu că e destul de greu, cifrele spun că e greu să economisești, dar atâta timp cât îți găsești niște instrumente care să-ți permită să-ți drămuiești bugetul, cred că reușești să faci și partea asta de economii.
Corect. Acum, poate unii caută motive să nu economisească. Merg pe ideea, de ce să mă distrez astăzi? Poate mâine, sau văd eu mâine cum mă descurc. Alții zic ceva de genul, nu mi-ajung banii să economisesc. Și aici ar trebui să punem în balanță două perspective. Fie mergem pe o componentă de creșterea veniturilor, fie mergem pe o componentă de reducere a cheltuielilor. Tu cum vezi lucrurile?
Eu le văd lucrurile exact ca tine. Da, deci lucrurile sunt în felul următor. Ca să poți să vezi, de fapt, ce se întâmplă cu bugetul tău, trebuie să vezi, în primul rând, ce se întâmplă cu cheltuielile și de aici să pornești în crearea bugetului. Toată lumea își face niște planuri, indiferent că ca individ sau în familie sau așa, îți faci niște planuri. Și atunci, în momentul în care începi să-ți creionezi bugetul pentru luna în curs, e clar că ai o anumită intrare de venituri, că vin de la mama, că vin de la tata, că vin de la mama și tata, că vin, poate că lucrezi și îți vin niște bani deoparte, poate că îți vin bani doar de la tata fără să știe mama. Deci ai o sursă de venit, de principiu, și trebuie să spui foarte clar cheltuielile, să știi exact cât sunt cheltuielile respective. Și de cele mai multe ori, în momentul în care îți faci planul de acasă nu se pune de, cum se zice, nu se întâmplă ca și socoteala din târg. Și atunci, la sfârșitul lunii, o să vezi că ai niște diferențe, care poate să fie în plus sau în minus, în funcție de ce ți-ai planificat tu. Și e foarte important ca la sfârșitul perioadei pe care ți-ai propus să faci evaluarea asta bugetului, să vezi cât de mult ai deviat față de cheltuiala pe care ți-ai propus-o. Și vă dau un exemplu. De exemplu, mergi la cumpărături, nu-i greșit cu nimic să-ți faci o listă de cumpărături. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că din toate discuțiile și topicurile pe partea de economisire, îți spui, ok, ăsta e bugetul pe care mi-l aloc, pentru că am clar lista de cumpărături pe care o fac și de la asta pot să fac rabat și să cumpăr maxim un produs în plus. Adică dacă îți impui că mergi cu lista de cumpărături și zici, ok, mai pot să cumpăr maxim un produs și ești disciplinat cu treaba asta, atunci s-ar putea ca disciplina asta să te ajute să-ți stabilești cheltuielile. Pentru că îți aduce aminte că, într-adevăr, peste lista aia mai trebuie ceva și atunci zici, ok, intervine un produs pe care, da, asta am voie să mi-l cumpăr în plus.
Ca o completare, unii mai scriu prin cărți să nu mergem flămânzi la cumpărături.
Da, asta e o altă discuție. Știi că acum da, dacă
deci
mergi deja în față
să mergem după ce servim.
Da, dacă intri la magazinele de patiserie, deja au chestiile alea cu mirosuri.
Da, găsătul nu te atrage.
Da, da, deja chestiile astea intră, știi că pe partea asta olfactivă intră în
rutină.
În rutină, da. Și atunci, revenind, la sfârșitul lunii s-ar putea să ai o diferență pozitivă sau negativă față de bugetul pe care ți l-ai propus. În condițiile în care lună de lună tu vezi că cheltuielile tale sunt mai mari decât veniturile pe care le ai, înseamnă că ai o problemă pe care trebuie să o gestionezi. Și atunci întrebarea este firească. Ce fac? Reduc cheltuielile și te uiți în lună de lună în spate și vezi, da, ce pot să reduc și ce pot să tai din cheltuielile respective. Și dacă ajung la concluzia că nici una dintre cheltuielile respective nu pot să o tai sau nu pot să renunț la ele, atunci e clar că jobul tău sau, mă rog, veniturile tale actuale nu sunt la nivelul la care ar trebui să fie pentru a-ți susține stilul de viață actual. Și atunci, evident că te uiți și zici, ok, ar trebui să-mi măresc sursa de venit. Cum? E o altă discuție.
Da. Deci, până la urmă, cuvântul cheie este disciplina financiară și buget.
Da,
și
da,
totul
da.
Ține de un anumit nivel de conduită prudentă.
Da, v-am zis, cred că în prima emisiune sau când am povestit, că un mare dezavantaj al cardului este faptul că nu poți să-ți vezi cheltuielile sau, mă rog, nu că nu poți să ți le vezi. Ai tendința să folosești cardul fără să te gândești exact pe ce îl folosești. Dar asta, dacă vine cu disciplina unui Excel în care îți ții cheltuielile și ți le poți downloada foarte ușor și din aplicația George poți să-ți faci lista de cheltuieli pe care ai avut-o și să ți le încarci într-un fișier astfel încât să vezi la sfârșitul zilei, săptămânal, cum vrei tu să ți le organizezi, să vezi pe ce au mers banii, s-ar putea ca săptămâna următoare, când îți te uiți, să știi deja, op, stai, am cheltuit
componenta
cam mult.
Depășită.
Am depășit pe partea asta și asta mă afectează pe sfârșitul lunii.
Poate mai vin și niște alerte, știu și eu.
Da, și întotdeauna, nu întotdeauna, de cele mai multe ori intervin niște lucruri la care nu te-ai așteptat. Intervin și asta e.
Da, este cred că o motivație importantă, exact, asta vreau să zic, poate un fond de urgență ar trebui să existe în permanență undeva la îndemâna noastră.
Noi la BCR spunem că fiecare individ ar trebui să aibă un fond de urgență care să însemne 3 venituri lunare. Și aceste 3 venituri, practic, să fie piatra de temelie a unui fond de urgență în cazul în care se întâmplă ceva, să ai pe ce să pui mâna. Pentru că poți să rămâi fără job dacă lucrezi și să ai pe ce să pui mâna, poate să intervină o calamitate și până îți vin banii din asigurarea care ți se decontează în situația în care ai asigurare, să poți să-ți acoperi prejudiciul respectiv și să poți să-ți faci reparațiile, poți să intervină, nu știu, Doamne ferește, un deces și să fie o sumă de bani pe care trebuie să o pui așa, sau partea fericită, intervine o nuntă a unui prieten sau un botez și atunci...
Ai investiție deja, ai investiție.
Da, nu știu, investiție, da, investiție păi, fără randament.
Sunt
hai să
bifate
zicem,
toate
cu
componentele,
randament.
Sunt bifate. Riscul, în primul rând, apare acolo, pentru că nu mai e o garanție a recuperabilității. Da, mă rog, unii mai calculează și niște capitalizări dacă vin înapoi la nuntă, alții nu mai vin și atunci punem pierderi din depreciere. Noi contabili, deci cam sensul ăsta ar fi o investiție când mergi la o nuntă.
Da, mai
da, este un film interesant pe subiectul ăsta. Da, despre reguli de economisire vedeam în diferite cărți tot felul de procente. Sună cunoscută regula 50-30, 20-30. Trebuie să dea 100%.
Nu contează, 50-30-20.
În ce ordine să iasă 100%?
Da, noi chiar...
Hai să vedem ce iasă.
Chiar ținem cont de ea și în momentul în care povestim cu toți partenerii noștri pe partea de educație financiară, le spunem de regula asta. Deci, practic, ce spunem noi e că 50% din buget ar trebui să meargă către partea de cheltuieli uzuale.
Traiul de zi cu zi.
Traiul de zi cu zi și asta în momentul în care îți construiești bugetul să ții cont de acești 50%. După care, evident că ar trebui să fie 30% îndreptați spre nevoile sau dorințe, cum vrei să-i spui. Pentru că e normal. Suntem oameni, avem nevoie, avem dorințe, ne dorim să mergem într-o vacanță, ne dorim
e
să...
și un pic de self-esteem în
evident,
asta,
evident.
Pentru asta
și,
muncim să avem un statut. Nu?
Evident. Și dacă vreau să mă uit într-o vitrină, nu trebuie neapărat să zic ok
data viitoare,
din moment ce îmi stabilesc bugetul sub forma asta. Deci e cât se poate de firesc să spun, să mă plătesc pe mine și să-mi spun ok, merit lucrul ăsta.
Asta e bună că să mă plătesc pe mine. Citeam la un autor renumit pe subiectul ăsta... Exact așa începea. Când intră banii, prima regulă este să mă plătesc pe mine. Simți așa un pic de egoism. Dar zice așa, dacă mie va fi bine, va fi bine celor, și celor din jurul meu.
Corect.
Adică voi fi în stare să-i ajut.
Evident.
Dacă mi-e bine mie. Și atunci ce înseamnă să mă lupdesc pe mine? Economisire și componenta de investiție, evident.
Da. Și mai sunt ceilalți 20%, ca să facem întregul. Pe care, în mod normal, îi îndreptăm spre partea de economisire. Sigur că aici, partea asta de economisire, vine la pachet sau nu, funcție de interesul fiecăruia, cu partea de investiții. Uh-huh. Că, practic, din economii ajungem să facem și investițiile respective. Dar ce este cel mai important este, din punctul meu de vedere, dacă respectăm regula asta de 50-30-20, îi să ne gândim că acest 20% pe care îl facem ca și economii, respectiv investiții, și o să vorbim, să ajungă într-un viitor pe care mi-l stabilesc eu, să devină venitul meu pasiv.
Da.
Și să pot să îmi permit ce vreau să-mi permit, ce îmi doresc să-mi permit, practic din veniturile pe care mi le generează acest venit pasiv, îi spunem noi. Deci, practic, nu este venitul recurent lună de lună pe care îl ai în urma muncii pe care o depui, ci veniturile
venitul
care vin...
Venitul de bani care sunt care poși ai... să lucreze pentru tine.
Exact. Ca economii sau ca investiții, evident.
Bun. Hai să vedem concret ce instrumente de economisire ar fi disponibile, accesibile tinerilor în zilele noastre. Cred că la o primă discuție depozitele bancare ar fi, nu?
Da, cu siguranță e cel mai uzual să vorbim despre depozitul bancar, însă și aici trebuie să ținem cont de următorul lucru. Depozitul bancar are avantaje și dezavantaje. Avantajele sunt că îți dau o dobândă mai mare decât dobânda pe contul curent, care practic e infimă. Dezavantajul fiind că nu ai acces la suma respectivă decât la scadență, la scadența depozitului, deci ai scadențe la 3 luni, la 6 luni, la 12 luni și neavând acces la suma respectivă doar la scadența depozitului, dacă intri mai repede în banii ăștia, deci dacă ai nevoie de banii ăștia mai
desfințezi
repede,
desfințezi
depozitul, atunci evident că nu primești dobânda decât la zi, cum ar fi, dobânda curentă, cum ar fi, care este mult mai mică. Deci asta ar fi dezavantajul comparativ cu avantajul păstrării banilor pe o perioadă mai lungă de timp. Sigur că sunt soluții. Sunt soluții de genul unui maxi cont, adică un depozit în care poți să depui banii și să scoți banii oricând și se calculează o dobândă mai mare decât pe contul curent, mai mică decât a unui depozit clasic, dar practic nu contează când intră banii și când iasă banii de acolo, e ca un cont de economii la care ai acces oricând, din punctul ăsta de vedere. Și pe lângă conturile de economii și conturile de depozit la termen, mai sunt produse de economisire, dar deja intrăm într-o sferă cu componentă de investiție, da, să zicem.
Am zis că evităm
și asta evităm astăzi.
Discuția despre investiții, pentru că oricum e destul de... complexă și...
E mult, mult mai complexă ca mai să punem doar împreună, da. Adică să fie împreună cu economisirea e mult prea complexă.
Da. Crezi că valuta în care constituim un depozit are o importanță? Unii poate zic lei, alții zic euro.
Ce dacă vorbim de piața din România, putem spune că dobânda în general pe valută este mai mică, nu, în general, sigur este mai mică decât dobânda în lei și e firesc. E firesc pentru că discutăm despre niște politici de dobândă care sunt la nivelul Statelor Unite, dacă vorbim de depozitele în dolar, dacă vorbim de euro la nivelul Uniunii Europene sau în RON, vorbim de politica de dobândă a băncii naționale. Și este evident că atâta timp cât dobânda de referință pe piețe diferite este diferită, nici tu nu poți să oferi dobândă cu mult mai mare față de dobânda respectivă. Din contră, poți să compensezi, adică nu să compensezi, poți să fii undeva în marjă cu dobânda respectivă cel mult, pentru că altfel, economic vorbind, te duci în pierdere.
Da, nu este comercial.
Nu este comercial. Acum, sigur că dacă ai, de exemplu, dacă ai, nu știu, dacă ai o sursă devenit, dau un exemplu, ai primit o moștenire și o ai în euro, moștenirea respectivă, evident că depozitul merită să-l faci în euro pentru că vrei să-ți păstrezi banii și să nu fii afectați oarecum de inflația pe leu din, în momentul de față, un la mână, și doi la mână, să nu fii afectat de cursul valutar. Dar asta nu te oprește să îți schimbi în lei și să-ți faci depozit în lei cu un randament mai bun decât în, așa, și să-ți asumi riscul de curs valutar până la urmă.
Ai atins un punct sensibil, inflație. Ce le zicem celor care pun problema în felul următor? Nu neapărat că ar intui ideea de dobândă real negativă, dar probabil au început să simtă că, mă, rata inflației, cel puțin, adică cel puțin cea oficial declarată, nu? Este undeva peste rata dobânzii. Sau, altfel spus, o dobândă care vine să fructifice un depozit bancar n-ar acoperi rata inflației. Deci, oarecum, sunt tot pe minus. Nu, aici ce le mai zicem? Să vină să investească, nu?
Păi, nu. Da, le spunem să vină să investească. Acum, discuția e foarte...
Nuanțată,
dar o să spunem în felul următor. E foarte important ce își doresc oamenii.
Corect.
Pentru că dacă oamenii își doresc siguranță, o să le spunem în felul următor. Ok, întotdeauna în bancă o să ai siguranța banilor depuși. Pentru că există acel fond de garantare.
Și asta trebuie să precizăm, dar lăsăm mai încolo. Întrebare cu fond de garantare. O lăsăm puțin mai încolo.
Bine, deci există fondul acesta în care îți garantează statul român faptul că ai depus bani în bancă și ți poți recupera oricând. Deci nu este o problemă dacă cumva se întâmplă ceva.
Deja ai zis tot. Mai zine plafonul și atunci am epuizat și vorbeam ideea de garantare. E important, că poate unii se întreabă ce se întâmplă dacă banca dă faliment. Ei au temerile lor.
Da, exact.
Slavă Domnului, n-am mai avut astfel de evenimente, dar la orizontul anilor 90, înainte de 2000, eu mi-am dat Dacia Felix, da. Columna, sau cum se mai numeau, da. Albina, Albinuța, Albina, toate minunile alea.
Da, cel mai răsunător, evident, Dacia Felix.
Da.
Dar da, practic vorbim despre un sistem robust în momentul de față. Sistemul bancar românesc este un sistem robust, este foarte bine verificat și ancorat, supravegheat de către Banca Națională, și aici chiar pot să spun liniștit că nu sunt emoții în piață. Chiar dacă există fuziuni de bănci, asta nu înseamnă că banca cu care este achiziționată a avut o problemă, sub nicio formă. Deci sunt doar oportunități de business pe care o bancă le ia la un moment dat pentru partea investițională. Da. Logic. Dar sistemul bancar românesc este unul extrem de robust și de asta și există acest, practic, plafon de garantare, tocmai pentru a liniști populația că nu se poate întâmpla nimic.
Din câte mi-aduc aminte, corectează-mi dacă greșesc, plafon de garantare 100.000 de euro, da?
Da, 100.000 de euro.
Pe fiecare bancă?
Pe fiecare bancă în parte, da, exact.
Da. Deci,
și atunci revenind la ce spun, dacă oamenii își doresc liniște că banii sunt în siguranță, evident că își vor păstra banii în bancă, chiar dacă, să zicem, dobânda nu este la nivelul
ratei
inflației, dar au siguranța că banii sunt în bancă.
Și până la urmă ne întoarcem la motivația economisirii.
Da.
Noi nu economisim ca să câștigăm pe termen scurt acoperirea rata inflației, ci să punem deoparte bani pentru zile negre. Nu?
Exact. Asta era ideea. Sau pentru planurile de economie pe care ni le stabilim.
Deci cam asta ar fi răspunsul și pentru cei cu dobândă real negativă. Da, și oricum rata inflației, din câte am văzut, se duce pe un trend descendent. Slavă Domnului, parcă
și e normal,
s-a mai corectat.
E normal să fie lucrul ăsta și da, pe
8% sau pe unde oficial, 8, 10%.
Ăsta,
da.
Nu, e spre 6 trebuie să
fie. Deci a căzut sub 8.
Da.
Da.
Adică
de la 15,
da, e. Și asta vreau să spun că dacă îți lași depozitul în bancă și tocmai ți-ai stabilit că, ok, nu contează, îl pun în bancă pentru că asta sunt bani pentru zile negre, atunci s-ar putea ca pe o perioadă de timp să fie dobândă negativă
și după aceea să fie real pozitiv.
Real pozitiv, da. Exact.
Da, frumoasă discuție. Eu am epuizat lista întrebărilor la care m-am gândit. Apropo, astea erau și discuții care vizau produsele BCR, nu? De
economisire. Da, exact. Am discutat de maxicont, le-am spus și depozitul clasic la termen.
Așa,
da.
Ca să și particularizăm. Bun, ar mai fi un subiect de clarificat pentru a anunța, de fapt, tema pe săptămâna viitoare. Cum am face o distinție între economisire și investiții? Care granița sau ce delimitări ar fi? Mulți par a fi interesați de investiții mai degrabă de economisire, dar noi am zis că e important să economisim într-o primă fază. Totuși, care ar fi diferența?
Păi nu știu dacă, da, practic nu poți să faci o investiție dacă nu economisești. De aici începem discuția și indiferent dacă dorești să faci o investiție, hai să zicem, uite, dau un exemplu banal, vrei să faci o investiție în imobiliare, da? Dacă vrei să faci investiția în imobiliare, trebuie să ai un avans, un aport, da? Deci partea asta trebuie să o ai economisită.
Tot economisire.
Da, deci tot partea de economisire. Dacă vrei să pui pe bursă banii ca să investești acolo, tot trebuie să ai partea de capital cu care să începi să rulezi pe bursă. Și asta este practic prima delimitare, sau cum să-i spun, primul lucru. Nu poți să faci o investiție atâta timp cât nu ai în spate
bani puși deoparte. Economic. Să încep ceva.
Da, după da. Care discutăm practic de randamentele diferite,
aici
pentru că aici...
Randament și risc.
Da, și evident și riscul aferent fiecărei
investiții. Dacă în cazul economisirii nu prea vorbim de un risc, am vorbit ceva despre rata inflației care putea să anuleze o dobândă. Asta nu este un risc în sine. În cazul investițiilor, pe diferite clase de active, putem avea diferite grade de risc.
Da, asta e una și doi la mână. Persoana trebuie să înțeleagă foarte clar. Deci cei care vor să facă investiții trebuie să înțeleagă foarte clar riscurile pe care și le asumă și oarecum ar trebui să aibă un profil investițional. Noi o să
cred
povestim.
Că cu asta o să începem săptămâna viitoare.
Partea de profil investițional.
Exact. Cum ne cunoaștem ca și potențial investitor.
Da. Pentru că s-ar putea ca anumite persoane să iasă de pe bursă în secunda în care văd că prețul acțiunii a căzut.
Totuși
și
toleranța sau aversiunea față de risc.
Exact. Dar asta le povestim săptămâna viitoare.
Da.
Avem întrebări și de la...
Avem întrebări, da, și de la urmăritorii și ascultătorii noștri.
Premiu.
Și premiu. Însă, înainte, trebuie neapărat să menționez că aveți șansa și astăzi să câștigați cel de-al patrulea ghiozdan, super ghiozdan pe care îl pune la dispoziție și, practic, vă premiază curiozitatea și interesul BCR. Dacă ne sunați la numărul 0743323099 și să răspundeți corect la o întrebare. Dar până atunci, mai luăm măcar una sau două întrebări de la ascultători. Prima ar fi, care sunt erorile comune pe care le fac tinerii când încearcă să economisească?
Eu zic în felul următor, ei stabilesc că vor să economisească, dar nu se țin de partea asta de economisire și zic ok, lasă că pun săptămâna viitoare,
luna viitoare
pun dublu. Și nu o să se întâmple treaba asta, deci asta este cea mai mare din punctul meu de vedere și ar mai fi una în care pornește din start cu ideea că eu nu pot să economisesc.
Își pun bariere.
Da, își pun propriile lor bariere, că ei nu pot să economisească.
N-au din ce. Asta a fost și eu în rândul studenților. Mai fac așa din când în când câte un sondaj. Câți v-ați deschis conturi? Eu intră pe cei de la master. După 2-3 ani ne revedem. Câți v-ați deschis conturi de tranzacție? 2-3 mâini ridicate. Și restul? N-avem bani încă. Nu prea. Bani sunt. Disciplina financiară și ambiția
financiară,
de a te ține
exact
un plan financiar. Cred că asta lipsește.
Da.
Vându-ți multe întrebări legate de tematica emisiunii de săptămâna viitoare, să luăm măcar o întrebare sau o lăsăm pe săptămâna viitoare, cum decideți voi?
Hai să răspundem la una, nicio problemă.
Cel puțin o să stârnim interes și pentru săptămâna viitoare.
Cât de important este să am un fond de urgență înainte de a începe să investesc?
Am vorbit de fond de urgență.
Da, e din punctul nostru de vedere, am și vorbit despre regula celor 3 salarii, este extrem de important pentru că ai liniștea din punctul meu de vedere, ai liniștea că banii pe care îi pui în acest fond de rezervă, practic, nu au nicio legătură cu banii pe care vrei după aceea să-i investești.
Da, foarte important.
Și indiferent ce se întâmplă cu investiția ta pe care o vei face, atâta timp cât îți asumi, și povestim partea de asumare săptămâna viitoare, tu ai liniștea că acest fond de rezervă este de fapt bufferul care te poate ține pe șine în cazul în care se întâmplă ceva mai neprevăzut, dacă pot să folosesc termenul ăsta, decât ceea ce ți-ai închipuit că s-ar putea întâmpla în sens negativ.
Lebăda neagră.
Da.
Hai să dăm și premiu.
Da.
Hai să ne gândim care o fi întrebarea.
Nu, întrebarea...
Eu mă gândesc la una, dar
să ne gândim care e răspunsul, că întrebarea o știu.
Dacă știm și noi răspunsul.
Okay. Da. Mai spui o dată numărul de telefon?
Da, 0743-323-099. Ne sunați și ne să răspundeți la o întrebare pe care o adresează chiar acum Radu Moruțan.
Iar întrebarea ar fi ce înseamnă regula 50-30-20?
Perfect.
Oho! Bună, bună întrebare, challenging. Încă o dată, dacă vreți să intrați în posesia unui super ghiozdan oferit de BCR, ne răspundeți la întrebarea pe care tocmai a adresat-o Radu Moruțan încă o dată.
Ce reprezintă regula 50-30-20?
0743-323-099. Intri în direct cu noi la Sub Radio și sunt sigur că e ghiozdanul pentru că ne-ai urmărit cu atenție. Între timp, pe fundal, ascultăm Kings of Leon, Nowhere to Run. N-ai unde să fugi pentru că trebuie să răspunzi, să prinzi ghiozdanul. Așteptăm apelul vostru și intrăm în direct. Bună ziua, ne auziți sau salut, cu nu știu cu cine vorbim la... Bună cu ziua. Cine avem plăcerea?
Melinda, sunt la telefon.
Bună ziua, ne bucurăm să vă...
Bună ziua!
Auzim, da, bănesc că vreți să vă alegeți cu un ghiozdan.
Super ghiozdan.
Un super ghiozdan de la BCR.
Da.
Ați prins întrebarea, aveți și un răspuns pentru noi?
Da, am prins întrebarea, am ascultat emisiunea. 50% din venituri sunt folosite pentru cheltuielile de zi cu zi, 30% pentru nevoi personale și restul de 20% pentru economii.
Este un răspuns foarte corect, ați câștigat un super ghiozdan de la BCR, rămâneți cu noi, vă rog.
Sunt convins că v-ați notat. Da. Că v-ați notat și veți aplica regula asta, nu? Așa se vede de aici, de la...
Din studio, deci.
Exact, așa pare că v-ați făcut cumva temele, notițele, da.
Oricum, dacă o veți aplica, da. Să știți că este o regulă foarte importantă și foarte ok. Rămâneți cu noi, o să vă contactăm după emisiune și o să stabilim cum intrați în posesia premiului. Mulțumesc frumos!
Mulțumesc.
Vă mulțumim tare mult! Toate cele bune! Da, se pare, uite, vezi, ascultători...
Deci doamna chiar o și văd, 50 acolo, 30 tot.
cu temele făcute. Înainte, vreau o secundă, că aveam niște mesaje de la cei care ne ascultă și voiam neapărat să le citesc. Maria, emisiunea asta mi-a deschis ochii, vă mulțumesc. Alex, în sfârșit cineva care explică economia personală pe înțelesul tuturor. Vă mulțumim. Ioana, am crezut că nu pot economisi de la această emisiune, m-a învățat că de fapt orice posibil cu un pic de organizare, sfaturile sunt atât de utile. Ne mulțumește.
Noi mulțumim de fapt că ne ascultați și chiar sperăm că lucrurile astea să vină în avantajul vostru. Pentru asta,
să fie puse în practică. Pentru buzunarele voastre.
Evident.
Fapt.
Pe urmă, Mihai, informații valoroase prezentate într-un mod prietenos și accesibil. Carmen, am început să ascult din curiozitate și acum nu mai ratez nicio emisiune. Îți mulțumim și te salutăm pe această cale. Mulțumim. Andrei, fiecare episod mă motivează să fac mici schimbări care în timp se adună. Vă mulțumesc. Sau Ana, e genul de emisiune care te face să realizezi cât de importantă este economisirea pe termen lung. Vă mulțumesc.
Așa este.
Da, același sentiment de mulțumire care mă încarcă și pe mine și vreau să le mulțumesc invitaților permanenți, Radu Moruțan și Ovidiu Spătăcean.
Cu mare drag.
Pentru aceste episoade de educație financiară pe care le oferim săptămânal ascultătorilor noștri. Hai să scoatem din joben subiectul pe săptămâna viitoare.
Mai avem teme, da. Păi tocmai am anunțat, nu? Pe parcursul discuțiilor am vorbit foarte mult despre investiții. E etapa mai provocatoare. Pentru că să economisim, probabil am înțeles. E vorba de a-ți nota cheltuielile, că acolo, într-adevăr, avem o presiune în a fi disciplinați în gestionarea cheltuielilor.
Dar nu te abate de la planul ăsta.
Exact. Veniturile pot fi mulțite în timp, dar chiar prin venituri pasive, nu?
Exact.
Până la urmă, Warren Buffett și-a făcut 90% din avere după 60 de ani.
Da, și până la urmă partea asta de investiții generează practic veniturile pasive, că despre asta vom vorbi și
da.
Cred că e normal să fie tratate în două emisiuni diferite.
Iar veniturile pasive, mai să zic așa, cu o rată de randament mai vizibilă, adică una care ar putea să bată chiar rata inflației,
cu siguranță.
De regulă este adusă de active puțin mai riscante. Și asta deja înseamnă să construim un profil de investitor, să avem o strategie de investiții. Deci stați aproape, fiți cu urechile pe noi, joia de la 17,
vom continua
exact. Excursia în lumea investițiilor financiare.
Sub George în fiecare joi de la ora 17 și încă 8 ghiozdane, super ghiozdane. Mai mult?
7.
Facem
7.
O clasă.
Pentru că al 8-lea deja l-am dat asta.
Da, o, așa.
Eu zic că încet încet facem o clasă de investitori cu atâta ghiozdane.
De-abia așteptam.
O să vedeți ulterior, vă vom anunța, avem și invitație pentru toți ascultătorii, vă așteptăm aici în studio face-to-face pentru că atenția voastră se premiază și cu un hot seat în studioul Sub Radio.
Super,
vă mulțumesc încă o dată, de-abia aștept să ne revedem săptămâna viitoare și o spun așa cu toată sinceritatea, salut toată comunitatea Sub George și Sub Radio. Final de emisiune, Gnarls Barkley, Crazy, o piesă foarte faină așa, Timeless, nu știu dacă o știți, dar...
O săptămână excelentă tuturor și acționați, acum ați aflat.
Toate cele bune.
Toate cele bune. Ciao, ciao.
Salut.
Ciao, ciao.